3 кастрычніка пачнецца рэстаўрацыя скульптурнай кампазіцыі «Воскресенне», якая знаходзіцца ў Ватыканскай залі Паўла VI, месцы правядзення аўдыенцый, сустрэч, канцэртаў і іншых мерапрыемстваў. Бронзавая скульптура «Воскресенне» была створана італьянскім майстрам Перыклам Фацыні 34 гады таму. Яе інаўгурацыю здзейсніў сам Павел VI 28 верасня 1977 года. Нягледзячы на тое, што скульптура знаходзіцца ў добрым стане, яна патрабуе дасканалай чысткі для таго, каб бронза набыла свой першапачатковы выгляд. Чыстка будзе праходзіць на працягу 2 месяцаў. Завяршэнне прац плануецца 9 снежня. Выява ў «Воскресенне» займае плошчу 20 метраў у длину і 7 метраў у вышыню. Яна уяўляе сабой Хрыста, які выходзіць з магілы, вакол якой растуць аліўкавыя дрэвы, у той час як зямлю сатрасаюць велізарнай моцы маланкі. У гэты час аблічча пана застаецца незвычайна спакойным. Ён працягвае нам свае рукі, жадаючы аднавіць любоў, якая, здаецца, была разбіта. Пісала аб скульптуры «Лосерваторы Романо» 29 верасня 1977 года. Падчас правядзення рэстаўрацыйных прац мастацкая выява скульптуры будзе аддзяляць яе ад астатняй часткі залі Паўла VI.